bagaimana muncul sejarah Tuhan di situ, ya. Bagaimana manusia mulai mengenal Tuhan, mulai dari perjalanan mengenal dewa dan sebagainya tuh, sampai akhirnya you believe in God gitu. Karena manusia mencari Tuhan dan akhirnya Tuhan datang menemui manusia, gitu ya. Semacam itu kurang lebih. Nah, saudara-saudara, maka terbentuklah share identity, gitu. Tadinya manusia hanya kelompok-kelompok kecil menjadi tribes menjadi suku, membentuk kerajaan dengan kerajaan perang, akhirnya menjadi nation state. Dan itulah karya-karyanya Bung Karno, karyanya Gandhi, dan karya tokoh-tokoh besar memerdekakan bangsa-bangsa. The nation state. Tapi, kemudian Fukuyama menulis, ini the end of nation state nih katanya. Ketika tembok Berlin mulai jebol tuh, dia mulai melihat. Pada waktu itu belum kelihatan tuh, akhir abad 20 belum kelihatan. Tapi hari ini saudara-saudara lihat, the end of nation state. Ketika saudara menyaksikan Piala Dunia kemarin, saudara melihat bagaimana Prancis timnya itu. It's not a nation. Ya, itu bukan orang Prancis yang kita kenal. Bukan bangsa Prancis main tim sepak bolanya. Beda dengan Argentina yang membawa pulang Messi ke negaranya untuk memperkuat, karena itu bangsanya. Jadi ada dua bangsa di situ yang berkembang. Nah, tapi poin saya adalah ini semuanya berevolusi. Dan penyebabnya nanti adalah macam-macam. Kaitan dengan share belief, manusia akhirnya bisa berkolaborasi ya dan membentuk suatu bangsa atau bentuk kelompok yang lebih besar, begitu ya, bekerja sama. Kalau Anda di Singapura, mereka sudah berdamai. Saya dirawat waktu saya rencana mau di sini tuh, ya, saya dirawat waktu di sana. Itu yang ngerawat saya, nurse-nya itu orang Myanmar, Mr. Aung, orang Myanmar. Setelah itu kemudian malamnya itu orang Malaysia. Ya, perempuan namanya Adele. Malamnya itu lain lagi, orang-orang Singapura. Paginya orang Indonesia. Mereka sudah berdamai dengan berbagai dengan bangsa-bangsa itu, ya, sudah berubah. Nah, tapi dengan kolaborasi kita akhirnya bisa menciptakan yang lebih besar lagi. Namanya apa? Namanya adalah teknologi. Namanya adalah teknologi. Lahirlah teknologi. Jadi mulai kita mengenal api. Nah, Anda kan dulu nggak bisa bikin api sendirian. Anda perlu orang lain. Gitu. Akhirnya bisa bikin panci, bisa memasak, dan akhirnya manusia berhenti nomaden. Manusia mulai bercocok tanam di suatu tempat. Dalam catatan sejarah ada bangsa Sumeria. Kalau Anda pernah pergi ke Syria, saya sempat ke sana jelajahi Syria itu sebelum ada bom di Mesir, gitu, ya. Sebelum terjadi gejolak, terus merembet sampai di Syria terjadi itu. Kami telusuri jejak-jejak sejarah itu, bahkan kami sempat lihat ada katanya the so-called makamnya Nabi Adam yang besar sekali, panjang sekali, tapi kita nggak tahu kan, ini kan cara sejarah, katanya begitu, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian teknologi ini berkembang terus, ada satu bangsa namanya Sumeria di sana. Dan bangsa Sumeria ini mengenal dua dewa. Laki-laki itu dewa perang, namanya adalah Baal. Baal itu adalah dewa perang, ya. Sedangkan yang perempuan menyembah dewi, kalau di sini Kuan Im. Ya, betul. Kuan Im itu adalah ratu selatan. Nyai Lorok Kidul, gitu ya. Nyai Lorok Kidul. Kurang lebih gitulah gambarannya, ya. Nah, dia itu apa? Dewi cinta. Yang perempuan itu berhamba kepada dewi cinta. Teknologi ini merubah kehidupan. Dan teknologi pertama bangsa Sumeria itu adalah uang koin. Dulu belum jadi uang, koin bentuk. Nah, koin ini nanti larinya ke fintech nih, kita bisa lihat perubahannya uang itu bagaimana. Itu dulu tidak dikontrol oleh negara, tapi di situ dijadikan alat bagaimana para petani yang sudah menetap itu kemudian diminta oleh temple, dibentuk ritual temple di sana, bait Allah atau apa ya namanya, tempat ibadahnya, rumah ibadah di sana, ritual suku Sumeria itu yang sudah dianggap lebih beradab dari yang lain menetap, mereka menyerahkan, para petani menyerahkan sebagian hasil panennya, surplusnya ke temple. Nah, kemudian templenya menyerahkan menyerahkan money. Nah, uang ini kemudian diserahkan kepada petani, dan kemudian di tempel itu sisa hasil panennya disimpan untuk menghadapi musim dingin, ya, atau musim kering, paceklik, disimpan oleh ini. Nah, tapi perempuan diwajibkan memberikan kontribusi aktif di tempel itu. harus aktif. Mereka menari, menghibur, mereka melayani, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, petani yang menyerahkan sebagian hasil panennya itu diberikan koin untuk motivasi sebagai tanda bahwa mereka telah berkontribusi. Nah, koinnya itu dapat digunakan untuk diberikan kepada perempuan yang menari-nari di sana. Nah, selanjutnya catatan sejarah di Sumeria menemukan bahwa dengan koin logam itu ternyata bisa digunakan, mereka kemudian bisa berhubungan intim dengan perempuan yang ada di dalam tempel itu. Ya, mereka bisa melakukan itu. Nah, itulah awal sejarah uang di mana koin itu kemudian berhubungan erat dengan prostitusi. Dulu namanya bukan prostitusi, tidak dikenal istilah prostitusi. Tidak dikenal, ya. Tetapi hanya merupakan sebuah ritual. Mungkin kalau di sini Anda mengenal di kemukus itu. Ya, ritual kemukus gitu ya. Purwodadi. Dulu waktu kita ketemu di sana ya. Nah. Pak Eko, selamat datang. Pak Eko, terima kasih. Ini tandanya kalau toko-toko besar datang ke toko buku, mereka pencinta buku nih pasti. Pak Eko ini sangat relevan dengan buku ini karena ada salah satu bab di mana itu saya bicara tentang shifting ke desa. Ya, Indonesia memonopoli itu. Teori disruption itu shiftingnya ke kota. Tapi Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi ini bahaya kalau semuanya hanya mikirin kota. Ya, karena dana besar diberikan ke desa. 1 miliar satu desa saat ini. Ya, pasti ada lapangan kerja baru dan kurang orang muda. Saudara-saudara sekalian, kemudian koin itu, saya lanjutkan dulu Pak Eko. Ya. Dengan koin itu, ya, lambat laun sejarahnya itu berubah lama-lama. Lama-lama dalam perdagangan, saya kemudian melakukan survei, melakukan riset kecil di Xi'an. Xi'an itu di China, tempat jalan sutra. Saya senang sekali ke situ, masuk ke satu tempat yang orang ngumpul ramai sekali, namanya The Muslim Street. Ya. Itu di semua haji di situ. Ya, di Xi'an China itu haji semua. Garuda baru buka rute ke sana. Rekomend Anda untuk melihat itu. Nah, saudara-saudara, dalam jalan sutra itu kan dulu pakai koin. Tapi dengan adanya revolusi industri, teknologi lagi-lagi kan ya, itu nggak cukup lagi perdagangan pakai koin, nggak cukup. Mulailah peranan negara cetak uang. Bank sentral. Peranan negara di situ, negara kemudian mengendorse, mengawasi. Bahkan uang itu diperiksa sampai keasliannya sampai hari ini. Ya, diperiksa, dibikin lebih sedikit komplikated. Nah, yang jadi masalah teknologi sekarang, itu uang itu hanya pencatatan. Uang itu hanya pencatatan. Anda belanja kan cuma tek. Barang uangnya mana? Makin sedikit. Padahal dari Sumba ke Lombok, membawa uang logam 200 rupiah. Bank BNI bawa 200 rupiah, pecahan 200 rupiah koin. Ya, senilai 10 juta dari Sumba ke Lombok biayanya 6 juta. Biayanya saja 6 juta. Betapa uang itu costly. Ya, expensive uang itu. Cetaknya lain lagi gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi digital ini mengakibatkan terjadi perubahan besar. Mula-mulanya terjadi namanya financial inclusion. Karena uang itu jadi murah. Rakyat yang dibawa di Kenya itu membuat Hillary Clinton agak gondok sedikit. Waktu berkunjung ke Kenya. Gimana ceritanya kami yang kembangkan teknologi, tapi Anda yang gunakan dulu M-Pesa ini. Ya, e-money di Kenya itu. Jadi cuman tukar apa SMS saja. Cina sekarang lebih agresif lagi dengan QR code-nya itu, uang itu. Cuman diginiin aja, bahkan pengemis Anda sudah melihat kan videonya gitu ya. Sampai orang bikin jokes ini, QR code itu taruh di sini, buka topi aja begitu. Ya, buka topi, orang begitu aja di-scan gitu ya. Nah, saudara-saudara, uang berubah. Tiba-tiba tahun 2008 itu terjadi subprime mortgage crisis. 2008 ya? Betul ya? 2008 terjadi subprime mortgage crisis. Nah, terjadi ketidakpercayaan yang besar pada bank sentral. Akhirnya mulai dibikin yang Bitcoin itu. Ya, mulai terpikir itu. Kemudian ada Bitcoin, kemudian ada blockchain. Distributed, tidak lagi centralized. Yang bikin bukan lagi bank sentral. Tapi decentralized, menyebar begitu. Mana? Yang ngontrol apa? Algoritma. Kalau algoritmanya nggak ada yang ngontrol sih nggak apa-apa. Takutnya kan ada yang ngontrol. Ya kan? Ada yang bisa memainkan algoritma ini. Nah, saudara-saudara, Prof. Asep, monggo. Prof. sini. harus deket-deket sama polisi. Makasih, memang kantornya deket Al-Azhar ya, dengan Mabes Polri ya. Saya kenal sejak beliau menjadi wakil rektor di IPB ya. Ini muridnya, asisten yang Pak Andi Hakim dulu ya. Betul ya. Nah, saudara-saudara, poin saya adalah teknologi merubah kehidupan. Ada videonya nggak ya? Mana? Atur. Ada videonya yang living ini. Ada ya? Oke, coba saya putar videonya. Ini untuk menggambarkan pada Anda teknologi merubah kehidupan ya. Nih, saya putar videonya. Thailand melakukan campaign karena orang muda di sana tidak ngerti bagaimana caranya bonding dengan anak-anaknya. Ya, ini cyber baby, audionya keluar enggak? Keluar ya. Ini cyber baby ya. Coba kita cek, Anda pernah punya bayi apa enggak? Ya. Kalau bayi nangis, ciri, enggak usah ngangkat tangan deh ya. Kalau bayi nangis ini tandanya dia apa? Nah, macam-macam. Lapar. Pipis. Apa lagi? Pup. Oke, baik, kita lihat ya. Tapi ini kan cyber baby. Ya. Orang tuanya cyber dad and cyber mom. Ya, kita lihat ya. Ini cyber dad. Bininya nggak ada, lagi belanja. Disruptions itu berawal dengan matinya jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Jadi walaupun jarak jauh, tetap bisa dikontak. Makanya Anda di kantor jangan pikilah. Pikir itu maksudnya gini, saya lagi berlibur, jangan diganggu, kenapa? Lah, itu mah dulu. Kantor kan juga bisa bilang, makanya Anda jangan main, kerja. Iya kan? Selama kerja kan kita main. Main HP, posting di Facebook, kan gitu kan? Udah mati itu perbedaan waktu itu. Ya, jarak itu contoh yang paling jelas, ini adalah masalah taksi ini. Taksi konvensional masih mengandalkan jarak, argometer kan? Meter, argometer. Sedangkan konsumennya sudah pengen waktu. Gak apa-apa lebih jauh, yang penting lebih cepat. Kok lebih jauh bisa lebih cepat? Iya. Yang jarak dekat itu macet. Kan orang pikir lebih jauh. Jadi jarak dan waktu sudah berubah. Begitu ya. Nah, ini cyber dad, jadi ibu istri ada di luar, gak apa-apa, saya belanja aja. Nanti saya urusin dari jauh. Gitu, ya. Ya, ups, mana nih? Ntar dulu ya, saya ulang ya. Saya ulang. Suaminya merespons, kontak istrinya. Pasti lapar. Tapi dia gak punya susu.
Main Luffy, balongnya ada ya,
Suami saya hiu, nom. Pakai ketum.
Ah, oke. Kasih kartun aja. Kartunnya dari mana? Cyber. Berarti nangis gak? Berarti nangis gak? Wah, makin kencang.
Luffy, ini diketulukin, nah, oke, Pak.
Gak bisa. Oke, masih ada cara lain. Cilupa, ini kan bonding, mengapa Anda sama orang tua sayang? Karena kecilnya Anda ditatap mata, dielus, that's bonding. Sebetulnya dia bukan itu, yang dia inginkan adalah disentuh, diajak main. Technology will never replace love. Ya, khawatir loh teknologi ini bisa menggantikan cinta. Khawatir semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa dari semua buku ini? Saya tidak ingin kita terperangkap dalam perdebatan daya beli dan sebagainya. Saya tidak ingin terperangkap. That is a small thing. Pindah ke situ tuh hanya small thing. Diminishing tuh hanya small thing. Yang pindah itu bukan cuma orang belanja online, walaupun kecil katakanlah ya. Yang pindah itu segalanya kehidupan. berobat, kita bisa telemedicine. Ya, robotnya bisa dipasang, yang penting ada ahli anestesinya di kita, dioperasikan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Berbahaya kalau baterainya mati aja tuh, habis. Itu berbahaya sekali, ya. Tapi bisa dioperasikan pakai software seperti itu. Ya, sangat memungkinkan. Kendaraan bisa dioperasikan dari jarak jauh. Semuanya pindah karena adanya teknologi. Teknologi mempengaruhi kehidupan. Nah, teknologi ini berpengaruh pada berbagai hal. Jadi ini perubahan ini besar. Makanya saya sebutnya the great shifting. Dan regulasi kita pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Nah, ini terjadi perubahan. Uang di era sekarang berubah. Pinjaman berubah. Salah satu produk yang lahir di rumah perubahan itu kan namanya Kita Bisa. Itu. Kemarin saya ditawar, wah, Pak Menteri, Kita Bisa sudah ditawar, ya, oh, cukup besar, saya dapat tawaran gitu, ya. Jadi saham saya akan dilusi, ya, akan, waduh, bakal dapat banyak duit nih kelihatan ini, ya. Nah, kita nggak nyangka tuh kita invest seperti itu, tapi kan ini patungan sosial. Nah, Kickstarter di Amerika juga patungan, tapi untuk investasi dan inovasi. Anak muda di Jogja bikin tas kulit, Kravan. Kalau orang nyumbang $100, ditaruh di Kickstarter, dia dapat $55,000. Kalau Anda kasih $100, saya kasih tasnya, kata dia. Kalau Anda $10, saya kasih ucapan terima kasih deh, kata dia. Ya. Ternyata hampir semua orang ngirim itu $100, artinya minta tas, kan? Dan dia nggak punya utang, hanya dipotong fee 5%. Setelah itu, dia dapat market di Amerika. Nggak punya cicilan utang, nggak bayar bunga, dan dapat market. Di Amerika Serikat, 5 kali dia sudah cari dana di Kickstarter itu. Anda bisa lihat di Kickstarter, Kravarna, klik aja. Nah, cara-cara baru funding ini sudah berubah. Kemarin Kickstarter, kemarin Kita Bisa itu presentasi di hadapan rumah sakit-rumah sakit. Rumah sakit tiba punya ide. Selama ini kita kebingungan nih, yang ini dia nggak punya ininya dari BPJS. Kenapa kita nggak tolong? Kan orang mau patungan sosial kan untuk menolong orang yang sangat kesulitan. Nah, itu dilakukan lewat Kita Bisa.